ασχοληθούμε με ένα εξαιρετικό βιβλίο που μας προέκυψε πριν από μερικές μέρες. Πριν από ένα μήνα, ένα μισή μήνα, θα μας τα πει ο ίδιος ο Δημήτρης Βεργιώνης. Ο άνθρωπος που με έναν εξαιρετικά σκαπτικό τρόπο, από τη λέξη σκάβο, είναι τώρα την ανακάλυψα, την έκφραση αυτή, μας έδωσε ένα πόνημα το οποίο πραγματικά αξίζει τον κόπο. «Θάνατη στη Χούντα» λέγεται το βιβλίο. «Δολοφονίες, αντιδικτατορική δράση, ύποπτη θάνατη κατά την περίοδο 1967-1974 από τις εκδόσεις «Τόπος». Ηρίστο εμπαρόδο, όπως πάντα συμβαίνει σε τούτης δω την εκπομπή. Δύο αντίτυπα υπάρχουν για σας. Γράφετε 1055, αφήνετε κενό, όνομα, τεπώνυμο. Τη λέξη βιβλίο ή την έκφραση 21 Απριλίου και το στέλνετε στο 54045. Ας ξεκινήσουμε μουσικά και αμέσως μετά ο Δημήτρης Βεργιώνης είναι μαζί μας. Ξεκινήσαμε με ένα άσμα που μας έρχεται από τα τραγούδια του Αγώνα βέβαια, αλλά ο τίτλος είναι έτσι κι αλλιώς ρεαλιστικός, «Η Ελλάδα του σήμερα», έτσι, για να έχουμε εικόνα, μιλώντας για την εποχή εκείνη. Πρέπει να πούμε ότι από τούτη εδώ την εκπομπή, στην πορεία σήμερα και ανδιάμεσα, μιλώντας με τον φίλτα του Δημήτρη Βεργιώνη, θα ακούσουμε πρώτα απ' όλα δύο τραγούδια του Τάσου του Γκρούς, τραγούδια της δικτατορίας, γραμμένα τότε, σε πρώτη πανελλήνια μετάδοση, μεγάλη μας τιμή. Ένα το οποίο είναι σε στίχους του Πάμπλο Νερούδα και ένα που είναι σε στίχους του Λίτσου. Θα ακούσουμε όμως και ένα εξαιρετικό άσμα του Δημήτρη του Βεργιώνη για την εποχή. Πολλά πράγματα σήμερα. Ας ξεκινήσουμε όμως πρώτα απ' όλα καλημερίζοντας τον Δημήτρη του Βεργιώνη. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Σε μία άλλη εκπομπή που θα είναι πιο λιγότερο αποφορτισμένη, θα είναι λιγότερο φορτισμένη, Θα ήθελα να μου εξηγήσετε, κύριε Βεριόν, τι σημαίνει πρόεδρος του Peter Sellers Appreciation Society. Όπως αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. Θα τα πούμε αυτά άλλη φορά όμως.
Λοιπόν,
σήμερα έχουμε ένα τεράστιο βιβλίο στα χέρια μας. Τεράστιο δεν αναφέρομαι στον όγκο, όσο στην ποιότητα και σε αυτό που εμπεριέχει. Θάνατη στη Χούντα λοιπόν, γιατί πάρα πολλοί κόσμος, ακόμα και άνθρωποι της ηλικίας που έζησαν ή που ήταν δίπλα σε αυτή την ιστορία χρονικά, είχαν την αίσθηση ότι ό,τι έχει να κάνει με τις δολοφονίες της Χούντας ήταν ο Ελής, ήταν ο Τσαρουχάς και η νεκρή της του Πολυτεχνείου. Εδώ όμως μέσα από το βιβλίο σας προκύπτουν πολλά άλλα πράγματα, αγαπητέ φίλε. Πες μας λοιπόν καταρχάς περί τίνος πρόκειται.
Καταρχήν, μακάρι να μην υπήρχε το βιβλίο ή να ήταν, εν πάση περιπτώσει, κάποιες λίγες σελίδες ελάχιστων περιπτώσεων. Πρόκειται για μια καταγραφή, δυστυχώς όμως δεν είναι έτσι. Πρόκειται για μια καταγραφή όλων των περιπτώσεων των θανάτων που επιβεβαιώθηκαν ή για τις οποίες κατηγορήθηκε το καθεστώς της Χούντας 67-74 και κάποιες περιπτώσεις των πρώτων μηνών της μεταπολίτευσης. Πρόκειται για θανάτους είτε επιβεβαιωμένους, όπως είπα, είτε ύποπτους, με το χαρακτηριστικό ότι όλα αυτά καταγράφηκαν κάποια στιγμή είτε στον τύπο του εξωτερικού ή της Ελλάδας, είτε κινήθηκαν δικαστικά οι οικογένειες των θυμάτων ενάντια σε άγνωστους αυτούργους και συμμέτοχους στις δολοφονίες.
Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για μια ιστορία η οποία προέκυψε, το βιβλίο εννοώ, με υδρότα και αίμα.
Ναι, είναι γεγονός ότι ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη έρευνα. Μια έρευνα που δεν θα την έκανα αν δεν είχα παθιαστεί ακριβώς με το αντικείμενό της. Είναι έρευνα πάθους, ένα πάθος το οποίο όμως προσπάθησα να αφαιρέσω από την συγγραφή του βιβλίου. Ήθελα δηλαδή το τελικό αποτέλεσμα να στερείται του πάθους που είχε η έρευνα και να έχει μόνο την ντοκουμενταρίστικη γραφή. Δηλαδή μιλάμε για όλες τις περιπτώσεις των θανάτων, τα βιογραφικά στοιχεία των ανθρώπων, ποιοι ήταν αυτοί, με τη φωτογραφία όσο γίνεται των περισσότερων, τι συνέβη στη ζωή τους, τι υποστήριξα επίσημα το καθεστώς ή τι υποστήριξαν οι οικογένειες και ποια ήταν τα σκοτεινά σημεία της κάθε υπόθεσης.
Μάλιστα. Να υποθέσω πως όλοι αυτοί, καταρχάς μιλάμε περίπου για πόσες περιπτώσεις.
Στο βιβλίο καταγράφονται 247 περιπτώσεις θανάτων.
Καλά το έχω πει. Καλά, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Χωρίς να τα έχω βάλει στη σειρά, έλεγα 250 άνθρωποι φύγαν έτσι, με έναν τρόπο, οι περισσότεροι, όπως πολύ σωστά λες, χωρίς να δοθεί καν η δυνατότητα να έχουν οι περισσότεροι από αυτούς μια δικαίωση, θέλω να πω. Έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι έτσι ακριβώς. Επίσης είναι πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις, διότι στο βιβλίο προσπαθώ να συζητήσω και το ζήτημα ανώνυμων περιπτώσεων ή φημολογούμενων ονομάτων για τα οποία δεν βρήκα κάτι άλλο. Δηλαδή προσπαθώ να κουβεντιάσω και αυτά. Και επίσης θα πρέπει να καταλάβουμε ότι μιλάμε για μια εποχή πολύ διαφορετική από τη δική μας. Όχι ότι ζούμε σε καμία καταπληκτική εποχή προφανώς τώρα. Αλλά
πας φυρί.
Όχι, ακριβώς αυτό θέλω να πω. Απλά τότε ήταν αδύνατη και η διάχυση της οποιαδήποτε πληροφορίας. Δηλαδή, γι' αυτό ακριβώς και πιστεύω ότι είναι και πολύ περισσότερες οι περιπτώσεις των θανάτων. Και σε κάποιες περιπτώσεις δεν είχαμε καν επίσημα νεκρό. Δηλαδή μιλάμε για τις εξαφανίσεις, γιατί υπάρχουν και τέτοιες.
Μάλιστα. Το τυπικό του πράγματος αφορά το χρόνο που χρειάστηκε για να στηθεί αυτό το βιβλίο, που φαντάζομαι ότι πρέπει να είναι μεγάλης διάρκειας, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν πολυετής η έρευνα, κράτησε 10 χρόνια έρευνας και συγγραφής παράλληλα. Νομίζω ότι είναι μια έρευνα που θα μπορούσε να συνεχίζεται και θα συνεχιστεί κιόλας. Το ζητούμενο δηλαδή είναι να μπορέσουμε να αποδώσουμε τιμή σε αυτούς τους ανθρώπους, να δικαιωθούν οι οικογένειές τους, αλλά και να απαντήσουμε και το ερώτημα που υπάρχει απέναντι στην ιστορική αλήθεια. Δηλαδή πρέπει να γνωρίζουμε και θα έπρεπε θεσμικά να γνωρίζουμε, δηλαδή το ίδιο το κράτος να έχει ενδιαφερθεί. Βεβαίως τώρα αυτά είναι ψηλά γράμματα προφανώς.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι μετά από κάθε δικτατορία, είτε αυτό λέγεται Αργεντινή, είτε αυτό λέγεται Ισπανία, είτε αυτό λέγεται... Ανοίγουν τάφοι με διάφορους τρόπους και όλοι καταλαβαίνουμε τι θέλω να πω. Είτε είναι κυριολεκτική τάφη, είτε είναι, παραδείγματος χάρη, αφού μιλήσα για την Ισπανία, το γεγονός ότι ακόμα και στις μέρες μας ανοίγουν τάφοι μαζικοί από τον εμφύλιο ακόμα, τα πράγματα δείχνουν ότι οι πληγές είναι πληγές. Δεν είναι δηλαδή... και σε εμάς υπάρχει ακόμα, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο.
Σωστά. Και εδώ ακριβώς είναι και το ζήτημα ότι προφανώς για να μην γνωστοποίησαν οι ίδιοι αυτά που κάνανε, δηλαδή οι άνθρωποι της Χούντας, οι κύκλοι της Χούντας κτλ., προφανώς δεν υπάρχει τίποτα το πατριωτικό σε όσα κάνανε παρά τα όσα διατείνονταν οι ίδιοι. Δηλαδή είναι προφανές ότι θέλαν να αποκρύψουν τα εγκλήματα που κάνανε. Αλλιώς θα λέγανε περήφανοι ότι το κάναμε για την πατρίδα μας ή για οτιδήποτε τέτοιο. Ούτε αυτό. Στην πραγματικότητα προσπάθησαν να αποκρύψουν τα πάντα, γιατί καταλάβαιναν ότι και έκνομα λειτουργούν και δολοφονικά.
Δημήτρη, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, ξεφυλίζοντας το βιβλίο, ότι είναι μεγάλος ο αριθμός, σχετικά μεγάλος εννοώ, ή στατιστικά μεγάλος, ενστόλων που έχουν χαθεί.
Βεβαίως. Και πρέπει να πούμε εδώ ότι υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που είναι εντελώς ανώνυμες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι προφανώς στις τάξεις του στρατού ήταν πιο δημοκρατικοί ή δημοκρατικοί και οι οποίοι κυνηγήθηκαν αγρίως από το καθεστώς. Εξορίστηκαν, βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν. Υπάρχουν αυτές οι περιπτώσεις. Υπάρχουν ακόμα και αστυνομικοί. Υπάρχουν ακόμα και κληρικοί. Όχι πολλές περιπτώσεις, αλλά υπάρχουν. Είναι γεγονός.
Ναι, ναι. Λέγοντας ότι η έρευνα θα συνεχιστεί, αναφέρεσαι σε σένα μόνο ή αναφέρεσαι γενικότερα?
Εγώ σίγουρα θα συνεχίσω και θα συνεχίσω για τα θύματα, όχι για τους ενόχους. Δηλαδή αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι καθόλου η ένοχη. Η ένοχη είναι γνωστή και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει κάτι που αυτή τη στιγμή να μπορεί να δικαιώσει, ξέρω εγώ, κάποια ιστορία. Αλλά το ζήτημα είναι ότι πραγματικά με ενδιαφέρουν τα θύματα, με ενδιαφέρουν οι οικογένειές τους, με ενδιαφέρει και η ιστορική αλήθεια. Να πούμε όσα μπορούμε να πούμε. Και σιγά σιγά πιστεύω θα αρχίσουν να έρχονται στο φως και άλλες περιπτώσεις ή περισσότερες πληροφορίες για περιπτώσεις που αναφέρονται μένουν στο βιβλίο, αλλά χωρίς ιδιαίτερες λεπτομέρειες. Ζήτημα είναι βέβαια να ανοίξει θεσμικά αυτό το πράγμα. Δηλαδή ένα σωστό κράτος κανονικά θα έπρεπε να έχει από την πρώτη στιγμή λειτουργήσει έτσι. Αντιθέτως δεν έγινε αυτό. Πρέπει πάντως με κάθε τρόπο να απαντήσουμε με ειλικρίνεια, με νυφαλιότητα, με σοβαρότητα απέναντι στα ιστορικά ερωτήματα που τίθενται ούτως ή άλλως.
Φαντάζομαι ότι αυτή η έρευνα έχει να κάνει προφανώς, από ό,τι βλέπουμε από τις περιπτώσεις, με το σύνολο της ελληνικής επικράτειας, έτσι δεν είναι?
Ναι, στην ελληνική επικράτεια και υπάρχουν και ορισμένες περιπτώσεις, 3 ή 4 αν δεν απατώμε, θανάτων στο εξωτερικό. Οι οποίες βέβαια σχετίζονται με το ελληνικό, με την ελληνική πολιτική και κοινωνική κατάσταση. Δηλαδή υπάρχει μια περίπτωση στη Γερμανία, στη Δανία, στην Ιταλία βέβαια η περίπτωση του Γεωργάκη. Ναι, υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις εκτός Ελλάδος.
Το αφήνω για το δεύτερο κομμάτι της εκπομπής, το δεύτερο μισάωρο. Το τεράστιο θέμα που είμαι απόλυτα σίγουρος, επειδή το έχω συναντήσει και σε άλλες περιπτώσεις, της άρνησης των συγγενών να απαντήσουν, να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ναι. Θεωρώ δηλαδή ότι όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, 50 χρόνια μετά, 50 χρόνια από την αποκατάσταση δηλαδή, 57, ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που φοβούνται.
Ναι.
Αυτό το μπορεί να είχε νόημα της μέρας του Πολυτεχνείου. Μην τολμήσεις να πεις ότι πέθανε ο γιος σου, ότι σκοτώσαμε το γιο σου γιατί έχεις και άλλα παιδιά. Μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Ναι.
57 χρόνια όμως μετά, για να πάρουμε μια μυρωδιά και θα το συζητήσουμε αναλυτικά μετά. Ναι, φαντάζομαι ότι πρέπει να συνάντησες εξαιρετικές περιπτώσεις.
Είναι γεγονός ότι περισσότεροι θέλαν να μιλήσουν ακριβώς λόγω της απόστασης του χρόνου και επειδή νιώθαν πλέον ότι δεν κινδυνεύουν. Αλλά υπήρχαν και περιπτώσεις ανθρώπων που δεν θέλαν να μιλήσουν είτε λόγω του φόβου είτε κυρίως λόγω του πόνου.
Για να μην ξαναζωντανέψουν μέσα τους, καταλαβαίνω.
Αυτό, ναι.
Και βέβαια, μιλώντας για τώρα, συναντά κανείς απογόνους στην πραγματικότητα, έτσι δεν είναι? Δηλαδή, Οι συγγενείς, δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορεί να βρίσκεις γονείς, ας πούμε.
Ελάχιστες περιπτώσεις. Ελάχιστες περιπτώσεις γονέων που είναι ακόμα εν ζωή. Από εκεί και πέρα θα πρέπει βέβαια να έχουμε στο μυαλό μας ότι αν για μας η ζωή και η ιστορία συνεχίζεται, για αυτές τις οικογένειες είναι καταλυτικής σημασίας γεγονός ο θάνατος ενός προσφυλούς προσώπου. Και όχι μόνο αυτό, και το τι ακολούθησε. Οι κηδείες που γίνονταν με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο. Ίσως είναι πολλά βέβαια για να τα πούμε έτσι τώρα. Αλλά υπάρχουν σφραγισμένα φέρετρα, στρατός, η αστυνομία, οι ασφαλίτες, τα νεκροταφεία, απειλές στις οικογένειες. Πολλά, πάρα πολλά.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, πάμε σε ένα κομμάτι του Τάσου του Γκρούς, όπου τραγουδά ο ίδιος σε ποιήση του Γιάννη του Ρίτσου, Χρέος, ένα κομμάτι που γράφτηκε στη δικτατορία για την εποχή εκείνη. Πάμε και συνεχίζουμε.
Ακόμα δεν μιλήσαμε, δεν είπαμε ακόμα το δικό μας τραγούδι. Πίσω από τη φωνή μας η βουή μιας παρέλασης, στριμωγμένη ανάμεσα σε χιλιάδες πόρτες. Όταν ο λαός προχωρούσε τεινάζοντας της τραγιάς και του στον αέρα, όταν οι μπουρζουάδες τρέμαν πίσω από τα τζάμια των πολυκατοικιών, τότε που η καρδιά μας ζυγιάζονταν ανάμεσα σε χιλιάδες καρδιές. Σαν ένα ζήτο ανάμεσα σε χιλιάδες κόκκινες σημαίες. Ύστερα πάλι η ομοβροντία τα χαράματα, διώχνοντας απ' τα κυπαρίσια τα σπουργίτια, τα φόρτηγα αυτοκίνητα γιωμάτα αγωνιστές, περνώντας για τον τόπο της εκτέλεσης, κόβοντας με τις ρόδες τους τα δυο τον ήλιο. Μας κλείνουν σύντροφε το στόμα, δεν προφτάσαμε να πούμε το τραγούδι μας. Έμεινε πάλι πολύ σκόνη τα απογεύματα, η σκόνη που αφήνουν πίσω τους τα μαύρα φουστάνια των μανάδων, καθώς γυρνάνε απ' του Αβέροχ ή απ' του Χατζικώστα ή απ' τα τμήματα των μεταγωγών, οι μαύρες μανάδες με τα μαύρα φουστάνια, με την καρδιά τους στυλιγμένη στο μαντήλι του, σαν ένα ξεροκόμματο ψωμί που δεν μπορεί, δεν μπορεί να το μασεί, σημείται ο θάνατος. Μας κλείδωσαν το στόμα, σύντροφε, μας κλείδωσαν τον ήλιο. Δεν είπαμε το δικό μας τραγούδι. Τούτη η καρδιά δε ρίχνει τ' άρματα, και τούτος ο ίσιος της βραδιάς που απλώνεται στις πέτρες της Μακρόνησος, είναι ο ίδιος ίσιος που απλωνότανε στους τοίχους του Παναθηναϊκού, ο ίδιος ίσιος που απλωνόταν τον ορίζοντα σαν ένα τεράστιο πανό του Στάλιν, σαν μια τεράστια επιγραφή, προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε, προλετάρι όλων των χωρών ενωθείτε.
κόκκινο. Στο τμήμα επειγόντων περιστατικών του ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ βρίσκονται καθημερινά σε 24-ωρη βάση γιατροί όλων των ειδικοτήτων για την άμεση εξυπηρέτηση καθενός που χρειάζεται βοήθεια. Γιατί η δική σας υγεία είναι η δική μας προτεραιότητα. ΕΡΙΚΟΣ ΔΙΝΑΝ. Σταθερά για τον άνθρωπο.
Έχεις πάει στο Βέλγιο, στη Δανία, στη Γερμανία? Παρατήρησες πόσο πολύ ήλιο δεν έχει? Είναι μέσα στα σύννεφα και μία μπαίνει, μία βγαίνει. Μία μπαίνει, μία βγαίνει. Ευτυχώς στην Ελλάδα δεν έχουμε ήλιο με δόσεις, αλλά έχουμε δόσεις και μάλιστα άτοκες στα φωτοβολταϊκά συστήματα The My Energy Solar. Έως και 24 άτοκες δόσεις για να μπορούν όλοι να βάλουν φωτοβολταϊκά, αλλά και να επωφεληθούν από δωρεάν πρόσθετες υπηρεσίες και εξοπλισμό αξίας 540 ευρώ. Και χωρίς άγχος, γιατί τα αναλαμβάνει όλα η ΔΕΗ. Από τη μελέτη και το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση και τη διαχείρισή τους. Για ενέργεια γυρνάμε προς τον ήλιο.
ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Οι άτοκες δόσεις προσφέρονται σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
Release Athens 2024. 5η 20 Ιουνίου. Πλατεία Νερού. Pulp. The Smile. Το μεγάλο Britpop συγκρότημα συναντά δύο από τα μέλη των Radiohead σε ένα ιστορικό show. Μαζί τους η Ride και η Tram House. Εισιτήρια προσφορές more.com, releaseanthens.gr. Να είσαι εκεί.
.5 και 5. Στο κόκκινο.
Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι, έρθε η ώρα μας, 21 Απριλίου σήμερα, και βεβαίως η κουβέντα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με το βιβλίο του Δημήτρου Βεργιώνη, του φίλου μου, «Θάνατοι στη Χούντα, δολοφονίες, αντιδικτατορική δράση, ύποπτη θάνατη κατά την περίοδο 1967-1974. Δύο αντίτυπα για σας υπάρχουν από τις εκτός τόπος, βεβαίως γράφεται 1055, αφήνεται κενό, όνομα τεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο ή 21 Απριλίου αν θέλετε, και το στέλνετε στο 54045. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής, και βεβαίως έχουμε τη χαρά να συνεχίζουμε την συζήτηση με τον Δημήτρη Βεργιώνη για το βιβλίο. Πώς ξεκινάμε ένα τέτοιο βιβλίο, Δημήτρη? Δηλαδή φαντάζομαι ότι έχεις μια λευκή σελίδα μπροστά σου. Ενώ την έρευνα, καταλαβαίνεις, πού κανείς ψάχνει, πέραν του τύπου της εποχής ίσως. Όχι της εποχής με κεφαλαίο, της εποχής με κεφαλαίο θα τα πούμε άλλη ώρα. Της εποχής με μικρό. Λοιπόν.
Ναι, γεγονός. Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολη μια τέτοια έρευνα, διότι πραγματικά ψάχνουμε να βρούμε κάτι που είναι κρυμμένο. Δηλαδή δεν θα το δει κανείς σε αυθονία, σε τίτλους, σε εφημερίδων, σε ρεπορτάζ κτλ. Είναι γνωστό ότι η λογοκρισία της εποχής δεν άφηνε τίποτα να περάσει ή τίποτα να μην μεταλλαχθεί πριν περάσει στα ψηλά-ψηλά των εφημερίδων. Άρα στην πραγματικότητα ξεκινάει κανείς να ψάχνει από την αρχή της μεταπολίτευσης, της όποιας μεταπολίτευσης, εν πάση περιπτώσει, αλλά εκεί που πλέον αρχίζουν να γίνονται κάποιες κινήσεις, να γίνονται κάποιες μηνύσεις, και σιγά σιγά να ανατρέχει προς τα πίσω για να ανοιχνεύσει τις πληροφορίες. Επίσης υπάρχει ο τύπος του εξωτερικού, ο αντιστασιακός τύπος εδώ, υπάρχουν δηλαδή κάποιες πηγές. Για μένα κεφαλαιόδος σημασίας ήταν η πρόσβασή μου στο αρχείο της δικηγόρου Φιλάνθης Ψηρή. Η δικηγόρος Ψηρή αγωνίστηκε τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης για πολλές περιπτώσεις ύποπτων θανάτων, καταθέτοντας μηνύσεις για αυτές. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, δείχνουν ένα δρόμο, και από εκεί και πέρα κανείς ψάχνει ντετεκτιβικά στην πραγματικότητα, δηλαδή να έρθει σε επαφή με τους συγγενείς, να βρει δυνατότητες επικοινωνίας. Όταν αυτά πρέπει να μπουν στο χαρτί, το πράγμα αλλάζει, διότι πρέπει να αφαιρέσει όλο αυτό, τουλάχιστον κατά τη δική μου γνώμη, πρέπει να αφαιρεθεί όλο αυτό το πάθος της έρευνας και να γραφτεί χωρίς να βγει η δική μου άποψη. Προσπάθησα πάρα πολύ να αφήσω τη δική μου άποψη απ' έξω. Ήθελα απλά να είναι κάτι που θα μπορεί κανείς και σήμερα και αύριο να ανατρέξει σε αυτό, και να αντλήσει πολύτιμες πληροφορίες και όχι απόψεις. Να βρει πληροφορίες, πραγματικές πληροφορίες, πραγματικά γεγονότα, και γι' αυτό βάλει τα πάντα με παραπομπές όπως θα έπρεπε.
Ναι. Οι πληροφορίες, για να ξαναγυρίσουμε στην κουβέντα της, του δύσκολου, γιατί πριν βγούμε, είπα ότι πρόκειται για ένα βιβλίο εξαιρετικά σκαψίματος, πολύ 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 βαθιά σε πολλές περιπτώσεις, έτσι δεν είναι? Θέλω να πω,
ναι, είναι
φτάνουμε, έχουμε πληροφορίες από, όπως είπες, από έντυπα ή από τη δουλειά της κυρίας για την οποία μίλησες προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Και φτάνεις δια της τεθλασμένης, έχω την αίσθηση, φτάνεις σε συγγενείς, φτάνεις στην πηγή κατευθείαν.
Ναι.
Εκεί πώς προσεγγίζεις? Προσπαθώ να καταλάβω, γιατί το ανθρώπινο κομμάτι, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω.
Ναι, είναι πολύ δύσκολο, αν σκεφτεί κανείς, ειδικά ότι κάποιοι άνθρωποι δεν είχαν μιλήσει ποτέ ή είχαν μιλήσει τότε μόνο και δεν τους άκουσε κανένας. Η προσέγγιση ήταν πάντα φοβισμένη από μέσα μου, μπορώ να πω. Δηλαδή δεν ήθελα καταρχήν να ταράξω την γαλήνη, ξέρω εγώ, κάποιων ανθρώπων, θυμίζοντάς τους κάποια πράγματα, αλλά απ' την άλλη αυτό που διαπίστωσα είναι ότι περισσότεροι ήθελαν να μιλήσουν για αυτά. Η προσπάθεια ήταν πολύ δύσκολη. Δηλαδή έπρεπε να, πολλές φορές, να μιλήσω με τοπικές αρχές, να ψάξω στις δημοτικές ενότητες κάποιων δήμων, τον πρόεδρο κάποιας κοινότητας. Πραγματικά άπειρα, χιλιάδες τηλεφωνήματα μέχρι να βρεις κάτι, ή και καμιά φορά να μην βρεις και τίποτα, να μην βρεις κανέναν. Και αυτό είναι το χειρότερο.
Να φτάνεις δηλαδή μετά από μεγάλη έρευνα κάπου και να είναι τείχος, έτσι, να μην υπάρχει.
Ναι, έχω στο μυαλό μου πολύ έντονα την φοβερή σκέψη του εξής, να έχω τη φωτογραφία ενός ανθρώπου, την ημερομηνία θανάτου του, το όνομά του, και να μην βρίσκω ζώντες συγγενείς ή οποιονδήποτε άλλο θα μπορούσε να μου πιστοποιήσει πέντε πράγματα γι' αυτόν, τι συνέβη και όλα αυτά. Και υπάρχουν γι' αυτό το λόγο, υπάρχουν και ανοιχτές υποθέσεις ακόμα και σε αυτό το επίπεδο του ερευνητικού κομματιού που έχει γίνει ως σήμερα. Αλλά θεωρώ ότι όλα αυτά είναι και ένα κάλεσμα για να μιλήσουν οι άνθρωποι, ένα κάλεσμα να δουν ότι πρέπει να μιλήσουν, πρέπει να κουβεντιαστούν όλα αυτά και πρέπει και εμείς να τα μάθουμε. Ελπίζω να υπάρξει ανταπόκριση και για περαιτέρω έρευνα.
Θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο μοιραία έρχεται στο μυαλό, χωρίς να έχει πάντα και την αντίστοιχη απάντηση. Από την άλλη πλευρά υπήρχαν πληροφορίες. Από την πλευρά των δραστών εννοώ.
Ναι, όχι, δεν το αναζήτησα, δεν με ενδιαφέραν, να πω την αλήθεια, ιδιαίτερα.
Το είπες προηγουμένως, ναι.
Ναι, δηλαδή τους καταγράφω μόνο στην περίπτωση που έχει κάτι λυθεί, ας το πούμε, δικαστικά, έχει ολοκληρωθεί
μάλιστα, με ελληνικό
τρόπο. Αλλά ναι, δεν επιχείρησα να επικοινωνήσω γι' αυτό το πράγμα με κάποιους από τους ενδεχόμενους δράστες ή κάτι. Δεν νομίζω ότι θα προσέφερε κάτι. Εμένα με ενδιαφέραν δηλαδή τα θύματα και με ενδιαφέρε το τι συνέβη σε αυτούς.
Ναι, το ότι δεν ήταν απλά κάποια ονόματα, καταλαβαίνω τι λες. Ότι ήταν άνθρωποι με ζωή, με ανθρώπους, με αγάπες, με λουλούδι, με μια ζωή που διακόπηκε με κάποιο τρόπο.
Αυτό ακριβώς ήθελα να καταδείξω, αυτό ακριβώς ήταν το ζήτημά μου, να μιλήσω για αυτούς, για τις ζωές τους, ποιοι ήταν, να τους γνωρίσουμε σαν να είναι εδώ, κάπως σαν να χρωστάει, δηλαδή νομίζω ότι χρωστάει κάτι η ιστορία και εμείς ως κοινωνία σε αυτούς τους ανθρώπους, ειδικά όταν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις 20χρονων παιδιών ή φοιτητών, ας πούμε, που σκοτώθηκαν χωρίς να προλάβουν να έχουν όλη τη δυνατότητα που είχαμε εμείς, χωρίς να φτάσουν ποτέ στην ηλικία τη δικιά μας, έτσι. Να ζήσουν, να χαρούν, να ευτυχήσουν, να λυπηθούν, να κλάψουν, να κάνουν οτιδήποτε, έτσι. Να πετύχουν και να αποτύχουν, έτσι, χωρίς να έχουν κάνει τη δυνατότητα αυτής της ευκαιρίας. Αυτό εμένα με ενδιαφέρει να δείξω ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι.
Και πάμε και στο ανθρώπινο που εμφυλωρώει έτσι κι αλλιώς. Πόσο συναισθηματικά δύσκολο ήταν όλη αυτή η ιστορία?
Είναι αδύνατο να μην εμπλακεί κανείς συναισθηματικά.
Δεν μπορείς να είσαι νεκροθάφτης σε καμιά περίπτωση.
Όχι,
καταλαβαίνεις τι εννοώ, βέβαια. Ναι.
Δεν γίνεται. Νιώθεις, και πολύ χαίρομαι όταν το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι, νιώθεις ένα κομμάτι, νιώθεις να είσαι το διπλανό σπίτι στο σπίτι τους, ας πούμε. Κάπως κοντά τους, πολύ κοντά τους, και σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα. Νομίζω ότι έχουμε έρθει πάρα πολύ κοντά, είναι δηλαδή πλέον άλλες οι σχέσεις μας, πολύ πιο ζεστές και ανθρώπινες. ανθρώπινες. Δεν είναι αυτή του ερευνητή με τον συνδευξιαζόμενο, ας πούμε. Είναι πολύ διαφορετικό. Δεν μπορείς να μείνεις αμέτωχος συναισθηματικά, σε καμία περίπτωση. Άλλωστε, συναισθηματικά ξεκίνησα και όλη την έρευνα, έτσι. Δηλαδή, είναι και ίσως η καλλιτεχνική μου δραστηριότητα που σπρώχνω σε αυτό, δεν ξέρω τι. Πάντως, το ζήτημα είναι ακριβώς το ότι με ενδιέφερε το ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί εγώ δεν τους ξέρω και η ανάγκη μου να μάθω περισσότερα για αυτούς.
Ναι. Και βέβαια, να πάμε και στατιστικά. Το μεγάλο κομμάτι είχε να κάνει με την επαρχία, Δημήτρη. Το μεγάλο κομμάτι εννοώ των ανθρώπων που ξαφνικά τσακ χάθηκαν.
Ναι. Είναι το εξής, ότι αν κοιτάξουμε τώρα και μια Ελλάδα 50 με 57 χρόνια πίσω, ακόμα υπάρχει εσωτερική μετανάστευση πάρα πολύ έντονη. Οπότε πολλές φορές τυχαίνει να είναι κάποιος κάτοικος Αθηνών ή Θεσσαλονίκης.
Αλλά η καταγωγή, οτιδήποτε, ναι.
Αλλά η καταγωγή του να είναι από αλλού. Αυτό που ίσως δεν είναι απολύτως κατανοητό από κάποιον που δεν έχει διαβάσει πολλά πράγματα, είναι ότι όταν, για παράδειγμα, πήρανε τους ανθρώπους για να τους στείλουν στην εξορία, δεν πήραν από την Αθήνα τους ανθρώπους. Πήραν από όλη την Ελλάδα, από κάθε χωριό.
Έτσι.
Ότι αυτό το πογκρόμ, ας πούμε, ήταν μαζικό. Έτσι. Εννοείται ότι ήταν χωρίς οποιαδήποτε δικαστική απόφαση ή εισαγγελική παραγγελία ή οτιδήποτε. Ήταν απλά σε παίρνω και σε πάω σε ένα ξερονήσι να πεθάνεις, γιατί περί αυτού πρόκειται. Και ήταν από όλη την Ελλάδα. Ναι, νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι από την επαρχία και αυτό ίσως να διευκολύνει και λίγο τη δυνατότητα επικοινωνίας, διότι μπορούσα να αποδανθώ στην τοπική κοινότητα, να μιλήσω με κάποιους ανθρώπους εκεί που, αν ναι, θυμάμαι αυτόν, δηλαδή κάπως έτσι. Γεγονός είναι πάντως ότι ήταν από όλη την Ελλάδα, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, από όλα τα επαγγέλματα, από παντού σχεδόν, άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν στο μάτι του κυκλώνα. Γιατί αυτό που προσπαθώ κιόλας να... μάλλον όχι, δεν το προσπαθώ, αλλά βγαίνει από τα γραφόμενα μέσα από το βιβλίο, είναι ότι η Χούντα, το κράτος της Χούντας, ήταν εναντίον όλων. Όλων όσων δεν ήταν μαζί της.
Με εμφατικό τρόπο μαζί της. Όχι απλώς να είναι, να είναι συναισθηματικά, αλλά να το δείχνει και να είναι δίπλα της. Ναι, 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 βέβαια.
Ναι, βέβαια, ακριβώς αυτό.
Δεν έφτανε δηλαδή να λες ότι εγώ ναι, συμφωνώ, αλλά έπρεπε να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος να το βραντοφωνάξεις.
Μα δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι που θύματα, ας πούμε, αντιδικτατορικής δράσης. Υπήρχαν άνθρωποι που βρέθηκαν στο λάθος σημείο ή έτυχε να εμπλακούν σε κάτι άλλο. Θέλω να πω, υπάρχει ένα απίστευτο ξεκαθάρισμα. Και όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, δεν τελειώνει και ποτέ. Δηλαδή, αν έμενε άλλα 10 χρόνια η Χούντα, θα είχε κάνει τόσο και χειρότερα.
Ναι, σωστά. Θα είχε και την πλέον και την... κατά τη γνώμη της, την αποδοχή, καθώς δεν θα υπήρχε κανένας τρόπος να, ειδικά, μάλλον καμιά αντίθεση σε επίπεδο μαζικό, για να μην κοροϊδευόμαστε, δεν υπήρχε.
Και ένα πράγμα που ίσως δεν έχουμε σήμερα στο μυαλό μας, είναι ότι η Χούντα δεν ήταν ένα ενιαίο πράγμα. Ενιαία ήταν η επιβολή της. Αυτό που συνέβαινε όμως είναι ότι υπήρχαν
ομόκεντροι
κύκλοι. Με πάρα πολύ. Υπάρχουν προσπάθειες ο ένας να ανατρέψει τον άλλον, πέρα από τη γνωστή δηλαδή του Ιωαννίδη που ανέτρεψε τον Παπαδόπουλο. Υπήρχαν και άλλες περιπτώσεις και μάλιστα, το γράφω και αυτό στο βιβλίο, υπάρχουν και περιπτώσεις που φαίνεται ότι υπήρξαν έφεδροι, φαντάροι, θύματα αυτής της ακριβώς περίπτωσης. Αλλά όχι μόνο μέσα στη Χούντα, αλλά και τον πρώτο καιρό της μεταπολίτευσης. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί και αυτό έχει φύγει, κάπως τα λέγαμε, από τη συλλογική συνείδηση. Όταν η Χούντα έπεσε, δεν έπεσε κατεβάζοντας ένα διακόπτη. Οι άνθρωποι της παρέμειναν στα πόστα.
Βέβαια.
Στο δικαστικό σώμα, στην αστυνομία, στο στρατό, παντού.
Ιδιαίτερα στο στρατό, βέβαια. Ναι, 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 βέβαια.
Ναι, βέβαια, βέβαια. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, δηλαδή, λέμε τώρα γιατί ίσως δεν κατήγγυλαν οι άνθρωποι τότε ή δεν κάνανε. Πολλοί το κάνανε. Πρώτον δεν ακούστηκαν. Αυτό λειτουργήσε πολύ αποτρεπτικά, ας το πούμε, από τους υπόλοιπους να μιλήσουν για αυτά τα πράγματα. Ή και όταν ακούστηκαν, δηλαδή όσοι, ας σκεφτούμε τον άνθρωπο που πάει, ας πούμε, στον Τσεβά για να μιλήσει για το Πολυτεχνείο και το τι είδε και το τι έκανε. Η πόρτα ήταν ανοιχτή του ανακριτικού γραφείου, αλλά βγαίνοντας δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει.
Βέβαια.
Είναι γεγονός.
Βέβαια, 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 βέβαια. Βέβαια. Και με μια κυβέρνηση η οποία προφανώς δεν ήταν χουντική, αλλά δεν ήταν και ιδιαίτερα απόλυτα αρνητική στο μηχανισμό ο οποίος υπήρχε και ήταν κρατεός πάντα. ακόμα δηλαδή.
Ναι, είναι γεγονός. Εγώ στο βιβλίο μου αναφέρομαι σε αυτό ως η απρόθυμη μεταπολίτευση. Το πρόταγμα ήταν πολιτικό του να εντάξει τώρα σιγά σιγά να επιστρέψει μια ομαλότητα κλπ. Χωρίς να διαταράξουμε όμως τα προηγούμενα πολύ πολύ. Και εδώ θα πρέπει να μην ξεχνάμε ότι υπήρχαν και μηνύσεις από κρατικούς, από υπουργό, ας πούμε, για παράδειγμα τον Υπουργό Δικαιοσύνης, στον Γιάννη Κάτερη, τον δημοσιογράφο και το συγγραφέα του γνωστού βιβλίου «Η γέννηση του νεοφασισμού στην Ελλάδα».
Ναι, ναι, ναι.
Και που αθώθηκε βέβαια, αλλά θέλω να πω ότι το περιβάλλον δεν ήταν φιλόξενο για αναζήτηση της αλήθειας. Δεν ήταν τέτοιο... που να μπορεί κανείς να πει ότι θα δικαιωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Οι γιορτές, ας πούμε, οι επέτειοι του Πολυτεχνείου άρχισαν να εορτάζονται μετά το 81. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Ναι, επίσημα.
Δεν ήταν
βέβαια,
καθόλου
ναι,
εύκολο.
Σωστό, ναι, ναι, βέβαια. Βέβαια. Μιλάμε για ένα βιβλίο το οποίο δύσκολα κανείς μπορεί να το διαβάσει όρθιος. Μιλάμε για ένα βιβλίο που πρέπει να κάτσει σαν άνθρωπο σε ένα θρανείο, τι θυμάμαι, σε ένα γραφείο εν πάση περιπτώσει για να κάτσει να το φιλομετρήσει και μάλιστα με εξαιρετικές πληροφορίες για όλα αυτά. Η ιστορία για την οποία μίλησες προηγουμένως, η δυνατότητα για τη συνέχεια, έχει να κάνει με έρευνες που έχουν μείνει στη μέση?
Εγώ προσωπικά συνεχίζω να δουλεύω πάνω σε αυτά. Με ενδιαφέρει δηλαδή. Με ενδιαφέρει να βρω περισσότερα για τους ίδιους τους ανθρώπους που αναφέρομαι μέσα στο βιβλίο και για άλλες περιπτώσεις που μέχρι σήμερα έχουν μείνει σιωπηλές. Δηλαδή καλό είναι αυτό το πράγμα, οικογένειες που δεν μιλήσανε ή κάποιους που είχαν ενδιασμούς να μιλήσουν στο πρώτο κομμάτι της έρευνας. Νομίζω ότι αυτό είναι χρήσιμο να καταγραφεί. Και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε σε καμία περίπτωση την αλήθεια. Ακόμα και οι ένοχοι δεν πρέπει να φοβούνται την αλήθεια. Δεν υπάρχει κάτι ποινικά που να μπορεί κανείς να τους...
ναι.
Προσάψει. Δεν υπάρχει κάποιο. Νομίζω ότι πρέπει να πάμε μπροστά. Και για να πάμε μπροστά, δηλαδή το βιβλίο δεν είναι μουσιακό, δεν είναι ένα μνημείο, είναι ένα εργαλείο για να καλυτερεύσουμε και τη ζωή μας μέσα από τη γνώση της ιστορίας.
Βέβαια, βέβαια. Η γνώση.
Οπότε συνεχίζεται, υπό αυτή την έννοια συνεχίζεται. Ναι.
Διαβάζω ένα μήνυμα που έχει στείλει η ακροατής και στη συνέχεια περνάμε στο επόμενο κομμάτι του Τάσου του Γκρούσα από τα τραγούδια της Δικτατορίας, το βουνό και το ποτάμι σε ποίηση του Πάμπλου Νερούδα και τραγούδια από την Αργυρό την Καπαρού. Το μήνυμα λοιπόν λέει: μήπως πρέπει να ενημερωθεί με το βιβλίο αυτό το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών που μας λέει ότι η επίσημη λίστα των νεκρών ήταν 40 με 45 άτομα. Το κρατάμε αυτό σαν στοιχείο, αγαπητέ
κύριε. Να απαντήσω πάνω.
Βεβαίως να απαντήσει.
Νομίζω ότι η έρευνα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών και του Λεωνίδα Καλυβρετάκη είναι εξαιρετική. Είναι έρευνα τεκμηρίωσης πολύ σοβαρής. Απλά προφανώς η έρευνα συνεχίζεται. Δεν προσπαθεί να αποκρύψει κάτι το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κατά τη δική μου γνώμη. Αλλά σε καμία περίπτωση δηλαδή. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλή έρευνα του Καλυβρετάκη και λειτουργεί και σαν βάση, όπως και το δικό μου το βιβλίο, ελπίζω αύριο να λειτουργήσει σαν βάση για μια περαιτέρω έρευνα, είτε δική μου είτε κάποιου άλλου. Δηλαδή είναι αληθινά όλα όσα γράφει το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, δηλαδή ο Λεωνίδας ο Καλυβρετάκης, ο οποίος άλλωστε είναι και απόλυτα γνώστης της περιόδου.
Και συμμετέχουν σε όλη αυτή την ιστορία για την οποία μιλάμε, έτσι.
Και με έναν εξαιρετικό τρόπο τεκμηρίωσης. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα, μπορούμε να βρούμε κάποια περισσότερα πράγματα. Κέρδος είναι. Και αυτό πράγματι νομίζω ότι γίνεται.
Μάλιστα. Εσείς συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας, που είναι πάρα πολλά ήδη για τα δύο αντίτυπα του βιβλίου. 15 γράφουμε, αφήνουμε κενό, ονοματεπώνυμο, τη λέξη βιβλίο, 21 Απριλίου και το στέλνουμε στο 54-065-045. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το επόμενο κομμάτι του Τάσου του Γκρούσου.
Υπάρχει ένα βουνό, στη χώρα μου υπάρχει ένα ποτάμι. Έλα μαζί μου. Η πείνα ανεβαίνει στο βουνό, η πείνα κατεβαίνει. δεν ξέρω μα είναι δική μου.
Έλα μαζί μου.
Δεν ξέρω μα αυτοί με καλούν και υποφέρουνε μου λένε.
Έλα μαζί μου.
Και ο λαός σου αυτοί μου λένε, ο άτυχος λαός σου. Ανάμεσα στο ποταμό και το βουνό, με πίκρα και με πόνους.
Μόνος δε θέλει να αγωνιστεί, φίλε σε περιμένει. Μόνος δε θέλει να αγωνιστεί, φίλε σε περιμένει.
Πολύ αγαπημένη, κόκκινε σπόρε του σταριού. Μικρή πολύ αγαπημένη, ο αγώνας θα είναι σκληρός. Σκληρή θα είναι κι η ζωή μας. Μα εσύ με μένα ναι θα έρθεις, μα εσύ με μένα θα.
Ο αγώνας θα είναι σκληρός, σκληρή θα είναι κι η ζωή μας. Μα εσύ με μένα ναι θα έρθεις, μα εσύ με μένα θα έρθεις.
Εδώ είμαστε, έρθαν η ώρα μας. Θανάση Λαζαρέδης, έχουμε την χαρά να έχουμε τον κύριο Δημήτρη Βεριώνη μαζί μας. Θάνατη στη Χούντα. Ερώτηση πάλι ανθρώπινη, γιατί έτσι ξεκινάμε και σε αυτό καταλήγουμε. Υπήρξαν άνθρωποι που είχαν δώσει τα στοιχεία, την πληροφορία ή τις όποιες γνώσεις σε σχέση με το βιβλίο, που πήραν το βιβλίο στα χέρια τους και θέλω να ακούσω αντιδράσεις.
Ναι, ήταν πολύ είναι και εξακολουθεί να είναι, δηλαδή πολύ συγκινητική η αντίδραση των συγγενών, των οικείων προσώπων των θυμάτων, και από την πρώτη παρουσίαση που έγινε του βιβλίου στον Σύνδεσμο Φυλακιστέντων Εξοριστέντων Αντιστασιακών στις 8 Απριλίου, ναι, που ήταν η πρώτη παρουσίαση.
Με όλους τους αγαπημένους εκεί, ναι, ξέρω.
Ναι, ήταν πολύ, πολύ όμορφο, πιστεύω ότι κάποιοι πήραν και το μικρόφωνο και μιλήσανε. Ναι, είναι πολύ όμορφο όλο αυτό. Νομίζω ότι και αυτή ήταν και η ελπίδα μου, να δικαιώνει δηλαδή και τις ίδιες τις οικογένειες η αναφορά μου, με τον τρόπο τουλάχιστον που γίνεται.
Φαντάζομαι ότι όχι μόνο άνθρωποι οι οποίοι έζησαν, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν μέσα από αυτό, θα μπορούν να έχουν την γνώση του τι ακριβώς ήταν, γιατί υπάρχει μια τάση, και το ξέρουμε πολύ καλά, εσείς ήσασταν νεαρός κυρία μου, εγώ μιλώ για μένα, υπάρχει μια τάση έτσι ψηλό εξοραϊσμού εκείνης της περίοδου, βρε παιδί μου, και ο καθένας έβρισκε δουλειά άμα ήθελε και οι πόρτες ανοιχτές και άλλες τέτοιες. Και άλλα τέτοια μπουρδολογήματα. Ναι. Το φτιάχναν, ναι, και δρόμους, ξέρεις, είναι η συνέχεια του εμφυλίου τάδε κράτους, το οποίο ήθελε να φτιάξει δρόμους για να μην υπάρχουν απρόσιτα μέρη, που είναι κακό πράγμα τα απρόσιτα μέρη. Τα έχουμε πει αυτά για να μην κοροϊδευόμαστε.
Είναι προφανές ότι ο καθένας μπορεί να διαστρεβλώσει κατά το δοκούν ένα συγκεκριμένο γεγονός και να το παρουσιάσει έτσι ώστε να εξυπηρετεί το ιδεολόγημα, την ιδεοληψία του, ας το πούμε. Υπό αυτή την έννοια θα μπορούσαν να πούνε ότι βάλανε και ακτοπλοϊκή γραμμή για τη Γιάρο.
Ναι.
Αλλά σωστό, δεν είναι αυτό. Ναι, ναι. Έτσι.
Και δεν έχει μείνει, πούμε, γιατί δεν μπορείς να πας εύκολα. Ναι, αυτό
είναι. Ή ας πούμε το να λέει κανείς αυτό το γελίο πραγματικά επιχείρημα, το ότι δεν υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο. Τι εννοεί δηλαδή, εννοεί το χώρο του Πολυτεχνείου.
Ναι, ναι,
γιατί
ναι.
Άμα είναι έτσι, δεν υπήρχαν νεκροί και στην ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Ναι, ναι,
δεν έγινε πάνω στο νησί, έγινε στη θάλασσα.
Ναι.
Δηλαδή είναι πράγματα που κάποτε θα πρέπει να σοβαρευτούν αυτοί που τα λένε και να μιλάμε πλέον με στοιχεία, να μιλάμε σοβαρά και ό,τι κακό έχει γίνει. Να λέμε έγινε. Ας έγινε από τη δική τους παράταξη, από οτιδήποτε. Αλλά να λέμε ότι αυτά τα πράγματα γίνανε και πάμε μπροστά να δούμε κάτι άλλο. Εδώ δεν γίνεται αυτό. Εδώ γίνεται μια προσπάθεια να διαστρεβλωθούν τα πάντα, να παρουσιαστούν με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί ένα αφήγημα το οποίο είναι και ξεπερασμένο. Και στην πραγματικότητα, να το πούμε και διαφορετικά, μια που είπα για το Πολυτεχνείο. Η ίδια η Χούντα έχει ανακοινώσει 12 νεκρούς. Τι είναι, κομμουνιστής ο Παπαδόπουλος?
Ναι,
δεν
ναι,
είναι
ναι,
τώρα
ναι.
σοβαρά.
Γνωστός, ναι. γνωστός νασερικός, τα έχουμε πει. Υπήρχε και αυτή η εκδοχή, αν θυμάσαστε. Πάσπε το εσείς ήρθε νεαρός, είπαμε και πάλι. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και θέλω να κλείσουμε με ένα δικό σου κομμάτι. Το οποίο λέγεται...
Το οποίο λέγεται «Ο Αλέκος και ο Διομήδης», για τον Αλέκο Παναγούλη και το Διομήδη Κομνηνό, ναι. αλλά και γενικότερα για το ζήτημα της λύθης που, του ότι ξεχνάμε, το οποίο με απασχολεί στο βιβλίο. Και να πω και συγχαρητήρια στον Τάσο τον Κρούς για τη δουλειά που έχει κάνει και εύχομαι κάθε επιτυχία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
Μην ακούμε πράγματα που δεν χρειάζονται. Σας ευχαριστούμε εμείς που υπάρχετε, αγαπητέ φίλε. Λοιπόν, ευχαριστώ. Να ακούσουμε λοιπόν το κομμάτι το οποίο είναι στίχη, μουσική, εκτέλεση Δημήτρης Βεργιώνης. Καλή συνέχεια.
Ζωντανό σε ένα μνήμα. Την ψυχή να φτερουγίζει τα χτυπήματα στο σώμα. Πώς μπορούνε να ξεχνάνε και να μην θυμούνται ακόμα. Πώς μπορούνε να ξεχνάνε και να μην θυμούνται ακόμα. Μυστέρα στην καρδιά σου, σφινωμένη μια για πάντα. Εσύ δεν θα μεγαλώσεις, δεν θα φτάσεις τα 30. Το όνομα σου θα τυχήσει, μα θα σε κρατάει το χώμα. Πώς μπορούνε να ξεχνάνε και να μην θυμούνται ακόμα. Πώς μπορούνε να ξεχνάνε και να μην θυμούνται ακόμα.
Μετά από κλήρωση από τους 46 φίλους που έχουν στείλει τα μηνυματάκια τους και μετά από τα νούμερα που με έδωσε ο φίλτατος εδώ, ο φίλος μας, ο κύριος... δεν το πιστεύω, παιδιά. Ναι, ωραία. Κωνσταντινίδου Νέλα και Τάσος Μπουρβουλιάς, λοιπόν. Ο Βαγγέλης μας είπε το 7 και το 44. Κωνσταντινίδου Νέλα και Μπουρβουλιάς Τάσος, λοιπόν, είναι οι δύο φίλοι που θα πάνε από Τετάρτη-Πέμπτη να παραλάβουν τα βιβλία τους μετά από τηλέφωνο από τις εκδόσεις Τόπος.
Δεν σε γνώρισα ποτέ μου, δεν σε έχω όμως ξεχάσει. Δεν σου μοιάζω, δεν σε φτάνω.
Βαγγέλης Δοξαράς στον ήχο, Μαρία Πατσελή στην επικοινωνία, Θανάσης Λαζαρίδης στην εκπομπή. Φιλιά πολλά, ακολουθεί ο Στέλιος Ελληνιάδης. Γεια σας.
Να το ξέρουν ο Αλέκος και ο Διομήδης ζουν ακόμη. Να το ξέρουν ο Αλέκος και ο Διομήδης ζουν ακόμη.
ξεχνάνε και να μην θυμούνται ακόμη. Ο Αλέκος και ο Διομήδης θα ξανάρθουνε στην πόλη.
Το Athens Rocks παρουσιάζει τον Lenny Kravitz. Παρασκευή 2 Αυγούστου, Athens Olympic Complex. Το απόλυτο μουσικό φεστιβάλ της πόλης υποδέχεται τον απόλυτο rock superstar Lenny Kravitz σε ένα ανεπανάληπτο show με όλες τις τεράστιες επιτυχίες του. Το φετινό καλοκαίρι είναι Athens Rocks. More acts soon. Προπόληση εισιτηρίων Ticketmaster.gr.